Velkommen til endnu et afsnit af Borgen Talk. Jeg har i dag 5 anderledes råd til dig, der gerne vil tabe 5-15 kilo. Og lige nu er vi i marts måned. Det er nu, hvor at rigtig mange de har den her følelse af, at nu vil de, det er en, du vil gerne smide nogle kilo, fordi vi gerne føler sig bedre tilpas på stranden, i badetøjet, i normaltøj, hvad end det nu måtte være. Det er som om, der er mange, der får sådan en... Der skal ske noget, når foråret begynder at komme, og det kan jeg godt forstå. Jeg kan selv huske, at min største motivation til at skulle tage mig, dengang jeg var dreng og overvægtig, det var, at jeg gerne ville føle mig tilpas på, i et par badebukser. Jeg ville gerne føle mig tilpas i nøgen. Jeg ville ikke skulle føle behov for at trække ud min t-shirt. Jeg var en af typen sådan barn, der teenager, der også trak ud min t-shirt, så alle mine t-shirts havde sådan en mærke omkring maven, fordi jeg trak ud i dem. Jeg synes ikke, det var rart, at den sad til på mine mandebryster. Det har jo så været drengebryster. Nå, men anyways, så jeg kan godt forstå, at der er mange, der godt kan tænke sig at komme i gang med vægttab nu. Det vigtige er bare, at man ikke går til det som om, at det er et eller andet, der skal quick fixes, sådan så du ender med at stå der igen næste år. Og nu lytter du med på min podcast, men til information, jeg kommer faktisk lige fra hospitalet. Jeg brækkede min finger for 1,5 måneds tid siden, og til jiu-jitsu, og den er så helt skævt på, så i dag har jeg været i operation i morges, og fået 2 skruer ind, de har rettet fingeren ud, brækket mine knogler på ny, og jeg sidder nu her med hele min arm i gips, så det er fantastisk, men jeg vidste bare, at jeg var nødt til at lave den her podcast i dag, for jeg snakker om de her ting, som jeg snakker om podcast nu, og det snakker også om på min livestream forleden, og det var en super god live, og jeg fik så god feedback på det, men jeg var bare så ærgerlig over, at alle dem, der havde lyst, i hvert fald ikke ville kunne have muligheden for at lytte til, hvad det var, jeg havde at sige. For der var mange, der fortalte, at det var en rigtig god, et godt afsnit. Så derfor tænkte jeg, lad os få foreviget den på podcasten i stedet for. Og det betyder altså, at jeg havde brug for at gøre det hurtigst muligt efter min livestream. Og i morgen rejser jeg til Hamburg. Så det var simpelthen i dag. Så jeg sidder her med godt fyldt op med smertestillende og en arm i gips. Og skal simpelthen lave et podcastafsnit. Så jeg håber virkelig, at det er noget, du kan bruge. Som sagt, det er altså 5 anderledes råd til dig, der gerne vil tabe en 5-15 kilo. Men i bund og grund, det er til dig, der gerne vil skabe et fedttab, et vægttab, en sundere livsstil. Og det er ikke de her klassiske råd med at være ikke kalorieunderskud og dyrke motion så og så meget. Det er i stedet for råd, der måske i større omfang handler om lidt det mentale, handler om vaner. Fordi lad os nu bare være ærlige og sige, at langt de fleste, de ved godt, hvad de skal gøre, men de gør det ikke. Og hvis det ender, at de gør det, så ender de med at kaste håndklædet i ringen efter noget tid, så de aldrig nogensinde kommer i mål. Eller også så ender de med at komme i mål, man ikke er i stand til at holde det. Og det er, fordi det er bare skidesvært. Og det at skabe en fysisk forandring og skabe nogle vedvarende vaneændringer. Kæft, det lyder bare så røvsygt, ikke? Vedvarende vaneændringer. Det lyder bare så røvkedeligt, men det er nødvendigt. Man er nødt til at skabe nogle vaneændringer, og man er nødt til især at ændre på sit mindset og sin adfærd, og et vægttab er på sin vis en adfærdsændring, hvilket også igen lyder sådan ret røvsygt og meget kompliceret. Men jeg tror, det er rigtig vigtigt, at der også lytter med nu her, at du husker dig selv på, at det at skabe et vægttab, det er enormt meget adfærdsændring. Så det, der også har gjort før, at du har taget på igen, det er adfærd. Det er de vaner, som ikke har groet sig fast nok endnu. Det er dem, som bliver ved med at gå ind og drille, og det er jo møj, møj irriterende. Og de her råd, de handler som sagt mere om adfærd og mindset, end det handler om, at du skal være i kalorieunderskud osv. Så det første, det handler om at være bange for at fejle. Jeg fik det her spørgsmål på min Q&A den anden dag. Hende her, der skrev, at hun ville gerne i gang med et vægttab, men hun var bare sindssygt bange for at fejle, og hvad kunne man gøre der? Og jeg ved, det er noget, som mange af dem, vi hjælper, de kæmper med, især i starten, fordi at de langt de fleste, de har prøvet at tabe sig før, og nu hvor de står her i situationen igen, så har det tydeligvis ikke været en succes. Fordi det vigtigste for et vægttab, det er trods alt, at man kan holde det. Det er ligegyldigt, om du taber dig, hvis du ikke er i stand til at holde det. Og det er derfor, jeg går så meget op i, at det skal være noget, der er, man går til det som om, at det her det er én gang for alle, og det betyder også, at man kan ikke fikse et vægttab og en vedvarende livsstilsændring ved at køre en suppekur, eller ved at spise nu på diæt, eller hvad det måtte være. Du har jo ikke tænkt dig at leve sådan resten af dit liv. Så hvis du er bange for at fejle, så kan du prøve at gøre det her med, at du kan lave det, der hedder positive reframing. Igen, det lyder fucking cliché, men det er faktisk meget, meget smart. prøv at høre det her. Fordi man kan sagtens argumentere for, at hvis du lader være med at prøve, så kan du ikke fejle. Altså, du kan ikke fejle, hvis du ikke prøver. Og hvis du ikke prøver, jamen, så har du heller ikke en risiko for, at det gør ondt, fordi du fejler. Det er ligesom med kærlighed, ikke? Du kan ikke blive såret, hvis det er, du ikke går ud og åbner dit hjerte op. Men samtidig så kommer du heller aldrig nogensinde til at finde kærligheden. Og det er jo det samme med et vægttab. Hvis du ikke forsøger, så kommer du aldrig nogensinde til at tabe dig. Men du kommer heller aldrig nogensinde til at mærke den smerte af at fejle. Men at gøre ingenting, det er også at gøre noget. At du vælger at ikke gøre noget, er bestemt at gøre noget. Og jeg tror bare, det er rigtig vigtigt at have det i tankerne altid, at hvis du beslutter for, at jeg kaster håndklæderingen med at tabe, så har du taget et aktivt valg om at kaste håndklæderingen. Hvis det er, du lige nu ikke kan overskue at starte vægttab, fordi du er skide bange for at fejle, så har du taget en aktiv beslutning om, at du hellere vil leve med konsekvenserne fra, at du vejer for meget, eller du ikke har det godt i din krop, eller konsekvenserne af at have en sund livsstil, eller konsekvenserne af whatever, så vælger du også at acceptere, at det er de konsekvenser, der er. For at gøre ingenting er også at gøre noget, det er at tage en aktiv beslutning. Så prøv i stedet for at gå til det på den her måde, at hvis du lader være med at prøve, så fejler du virkelig for alvor. Hvorimod at gøre noget, prøve, det er ikke at fejle. Jeg vil aldrig nogensinde definere det og give et forsøg som at fejle. Og hvis du fejlede det en gang, så prøver du det bare igen. Man har først fejlet, når man virkelig, virkelig har kastet håndklæde i ringen. Men det vil nogle gange kræve mange forsøg, og det er også okay. Man får det ikke nødvendigvis rigtigt den første gang. Det kan man se på skilsmisseretten i Danmark. Tragisk, om det end måtte være, men man er sgu nødt til at prøve igen. Man er nødt til at give det et ekstra forsøg, og der er langt mere at miste ved at gøre ingenting, end der er ved at give det et skud, og så give det et til skud. Fordi tænk nu, hvis det bare var næste gang, der var den succes, som du rent faktisk manglede. Jeg snakkede også med Simone om den anden dag, vi er i gang med at sælge vores lejlighed, hvor at vi var sådan lidt irriteret over, at der ikke var, det var blevet solgt endnu, og så videre. Det kan man snakke meget om, men det jeg så sagde, det var, at jamen, i bund og grund, der skal jo faktisk kun én person til, eller én køber til. Det er det eneste, der skal til. Vi skal jo kun ramme plet én gang. Og det er bare sådan, det kan bare god mening, og jeg ved ikke lige selv, hvor det kom fra, men det kan bare super god mening. Der skal kun én rigtig gang til. Ligesom med kærlighed. Du kan kysse mange frøer, men der mangler kun lige den ene frø, der, ikke? Det er kun én frø, der skal til. Og det samme med dit vægttab. Det kan godt være, du har prøvet mange gange før, men tænk nu, hvis det var næste gang. Tænk nu, hvis. Nummer to punkt. Hvis du bliver demoraliseret over at se andres fremgang, i stedet for at sammenligne dig selv med, hvem du var i går, og ikke din veninde Bente, eller en eller anden, du ser på Instagram eller Facebook, eller din veninde. Brug andre personer som inspiration og som et drive for, hvad der er muligt, men lad være med at slå dig selv i hovedet over, at du ikke opnår det samme i den samme hastighed. Du kan ikke sammenligne dig med andre, uanset hvad. Og jeg gider ikke gå i dybden om, hvorfor. Fordi hvis du virkelig, virkelig tænker dig godt om, så ved du udmærket godt, hvorfor det er, du ikke kan sammenligne dig med andre. Men prøv at reflektere lidt over, hvor er det den her lyst til at sammenligne dig med andre, og lyst til at nedværdige dig selv, når det er, du ser nogen gøre det bedre end dig. Hvor er det, det kommer fra? Fordi det kommer fra et sted. Det kommer ikke. Det er ikke, fordi du bare ikke, du kan ikke klare at sammenligne dig med andre. Det kommer fra en indre lyst eller en nødvendighed til at nedværdige dig selv, eller give dig selv en udvej til at give op, fordi du kan alligevel ikke. Et eller andet, det kommer et eller andet sted fra. Og det er jo noget, vi alle sammen kæmper med i et eller andet omfang. Fordi vi mennesker, hvem Jacob er, jeg er kun, hvem jeg er i forhold til alle andre. Hvis jeg bare var mig selv, og jeg boede ude i en ødemark, og jeg aldrig nogensinde så nogle mennesker, så var det mig selv, så kunne jeg definere mig selv 100%. Men når vi er omkring andre mennesker, når vi ser andre mennesker, vi er jo sociale væsener, så vil vi have et helt basalt behov for at spejle os i andre mennesker, for at se, hvor vi er henne. Jeg hørte det så sent som i dag i en podcast af Jordan Peterson. Jeg lyttede til podcast, der lå på operationsbordet. Og hvad fanden var det, jeg skulle til at sige her? Og det var nemlig det her med at spejle sig i andre mennesker, at vi prøver, det som der sker, når det er, at vi sammenligner os med andre mennesker, når vi studerer andre mennesker, der er en helt ubevidst, et ubevidst forsøg på at skabe hierarki. Så vi forsøger, vores hjerne forsøger helt ubevidst at skabe et hierarki om, hvor er vi henne i hierarkiet i forhold til en masse forskellige faktorer. Så det, det egentlig betyder, det er, at måden vi også opfatter os selv, er også i forhold til alle andre mennesker. Og det er ikke nødvendigt spørgsmål om, hvem der er bedre eller dårligere, end det er slet ikke det, det handler om, men det handler mere om at ikke kunne identificere sig selv. Fordi det at kunne være i stand til at identificere sig selv, er også lige så meget, hvordan identificerer andre mig. Hvis jeg siger, at jeg er en fisk, eller jeg er nu kommer der lidt woke ind over det, anti-woke ind over det. Hvis jeg siger, at jeg er en hest, det er der nogen, der gør. Jamen, jeg er jo ikke nødvendigvis en hest, hvis det brede konsensus er, at jeg er en mand. Så skal der nogle seriøse fakta på bordet, eller argumenter for, hvorfor det er, jeg er en hest og ikke en mand. Fordi jeg kan ikke bare være lige præcis det, jeg fortæller, jeg er. Fordi jeg er ingenting i forhold til alle andre. Altså, hvis ikke alle andre definerer mig det som det, så kan jeg fortælle mig selv hele dagen lang, at jeg er en hest. Hvis det er, at alle andre ikke opfatter mig som en hest, så er jeg i bund og grund ikke en hest. Okay, det var virkelig, virkelig sidetrack det her. Jeg ved ikke, om de smertestillende, de virkelig virker så godt. Men jeg håber, du forstår pointen, at det er naturligt at sammenligne dig med andre. Det er naturligt at have lyst til at spejle dig i andre mennesker. Og det er helt naturligt, at man godt kan få sådan en følelse af, hvorfor kan han eller hun, når jeg ikke kan? Well, suck it up. Der er ikke så meget andet at gøre, end at give dit bedste, og sammenligne dig selv med, hvem du var i går, og ikke alle mulige andre mennesker. Og tro mig, jeg sammenligner også mig selv med andre, men jeg er til gengæld meget hurtig til at huske mig selv på, Jakob, du har ikke de samme prioriteringer, du har ikke det samme liv, du har ikke den samme historik, fortid, samme følelser, som den her person har, på godt og på ondt. Punkt nummer 3. Fokuser på den tendens og den retning, du er i med dit vægttab, frem for den øjeblikkelige belønning i form af blandt andet vægten. Lad være med at tænke så meget over, om din vægt lige stiger, eller falder den ene fra den ene uge til den anden. Det, der er allervigtigst, det er, hvad for en retning er du i? Er det de rigtige ting, du gør? Bliver det bedre? Bliver du bedre til at følge en plan? Bliver du bedre til at spise baseret på din mæthedsfornemmelse, frem for at bare spise mok? Bliver du bedre til at træffe gode beslutninger? Så fokuser på den retning, du er i, frem for den lige øjeblikkelige belønning. Og et ekstremt tilfælde, en ekstrem sammenligning her kan også være, hvis du hopper på en ketokur, og du kan ikke se dig selv spise keto resten af dit liv. Hvis du hopper på en ketokur, så fokuserer du på den øjeblikkelige belønning, der er i at tabe dig meget hurtigt der. Fordi du taber meget vægt på en ketokur, fordi du udelukker kulhydrater, og kulhydrater binder væske, men man smider ikke mere fedt på en ketokur. Men der er altså et fokus på den øjeblikkelige belønning af, at det giver jo hurtige resultater, men det er bare på vægten, og det er bare meget væske. Hvorimod en mere balanceret tilgang, for langt de fleste i hvert fald, kigger man netop på den retning, som du er i. Jamen okay, jeg spiser mad, jeg godt kan lide, jeg får mere energi og overskud, jeg kan se mig selv gøre det her de lange løb, jeg har fået en realistisk træningsrutine, godt, jamen så er du på en god retning, og så kan man arbejde videre for det. Det er meget farligt at kunne fokusere på den øjeblikkelige belønning i form af, at vægten skal være faldet fra den ene dag til den anden. For det er ikke sådan, der er så mange faktorer i det med et vægttab, at man kan ikke kontrollere det. Og plus, der er også lige så mange faktorer i forhold til det at skabe vægttab. Som jeg sagde tidligere i podcasten, så det at skabe vægttab er ikke bare et spørgsmål om at følge en plan. Det er også lige så meget at ændre adfærd, det er at ændre vaner, det er at ændre mindset. Og det er ikke noget, der nødvendigvis kan skrives ned på et præcist tal. Du kan ikke sige, at du har haft succes en uge, hvis det er bare fordi vægten er gået ned. Hvis jeg har en klient, som hvis vægt er gået ned fra den ene uge til den anden, og hun har været syg en uge, og derfor ikke spist så meget, så ser jeg det ikke som en succes, at hendes vægt er gået ned, fordi hun ikke har spist så meget, selvom hendes mål er vægttab. Jeg ser jo ikke noget succes i, at hun ikke har kunnet spise på grund af sygdom. Det er da rart, at vægten går ned, men det er ikke succes overhovedet. Ligesådan, hvis der er en klient, der beslutter sig for at sulte sig selv i nogle dage, fordi nu panikker de, og nu skal der så ske noget. Det ser jeg ikke som en succes. Fordi det er at tage dig i den modsatte retning af, hvad det egentlig er, vi prøver på, nemlig at skabe et holdbart vægttab. Punkt 4. De fleste, de tager størstedelen af den vægt på igen, som de har tabt. Og du, der lytter med, du har garanteret også prøvet det samme. Så du er nødt til at behandle dit vægttab som noget, der har to faser. For mange, de kigger kun på vægttabet. Når jeg har nået min vægt, så er jeg i mål. Men du er nødt til at se det som om, at det at skabe et holdbart vægttab, det er noget, hvor du både har vægttabet, men så har du også vedligeholdelsesperioden. Jeg uploadede en af vores klienter her den anden dag, som igennem mange år har tabt sig taget på. Hun ville gå død i det her med, at det var altid de samme 8-10 kilo, hun tabte, men så tog på igen. Og hun tabte sig de her 10 kilo her i løbet af de første 19 uger. Men hun har så samlet set været i forløb i et år nu, og siden de 19 uger, det vil sige så knap 7,5-8 måneder, så siden da, i alle de måneder, har hun ren og skær fokuseret på at vedligeholde sammen med os. Fordi det er det sværeste, og det er jo det, som hun altid havde allersværest ved. Så jeg vil meget gerne have, at du prøver også at tage vedligeholdelsesdelen af dit vægttab seriøs. Og den bedste måde at gøre det på, det er, at alt det, du gjorde under dit vægttab, prøv at fortsætte med det i en periode, og så kan du udfase ting. Så det, vi gør nogle gange med vores klienter, det er meget individuelt, hvordan vi går til det, men du kan udfase at veje mad af, du kan udfase at veje, bruge din kropsvægt, det kan du gøre hver anden uge i stedet for, eller hvad end du nu godt kan lide, hvad du nu har det bedst med. Du kan udfase det og spise den mængde måltider, som du nu gjorde, og så i stedet for at spise nogle større aftensmåltider, fordi du gerne vil have flere kalorier der, eller whatever. Altså i bund og grund, der er ikke nogen faldlade opskrift, men min pointe er, at du er nødt til at holde fast i rigtig mange af de ting, som du gjorde for at skabe vægttabet i den lange periode, efter du har skabt det her vægttab, fordi at en ting er at lære at skabe vægttab, men en anden ting er at lære at vedligeholde et vægttab. Og der er så meget ny læring, der skal finde sted der, og en balance, der skal findes, som også er vanskelig. Og mange, de tager alt for let på det. Og de går meget hurtigt tilbage i, hvad de gjorde før, fordi jeg kan bare gøre, hvad jeg gjorde før, og så bare spise lidt mindre, og så løber det hurtigt løbsk. Og der er jo ikke nogen, der ved et uheld tager plus 5 kilo på. Det sker ikke uheldigvis. Altså det er noget, der sker, fordi man simpelthen ikke holder sig selv oppe på de ting, man gjorde før. Og det er ikke, fordi jeg er heldig. Jeg har engang taget 15 kilo på i løbet af 4 uger i Brasilien. Efter et større fedttab. Fordi at jeg simpelthen gik amok dernede, hvilket var super frustrerende. Men det var ikke noget, jeg slog mig selv i hovedet over. Men ikke desto mindre, det er også sket for mig. Så det er ikke, fordi det ikke sker for folk, som ved meget i forvejen om det. Sidste punkt, og det synes jeg er meget undervurderet punkt i forhold til vægttab, det er, at jeg vil gerne have, at du gør sociale arrangementer som en del af din plan, frem for at det er noget, der forbydes eller virkelig minimeres. Fordi det er virkelig fristende at leve som en munk under et vægttab, for nogen i hvert fald, men det er lidt som at save på den gren, som du sidder på, fordi du er nødt til at lære at håndtere det. Og det hænger også godt sammen med det, jeg sagde lige før med, at der er nogle vaner, der skal læres, når du skal vedligeholde din vægt. Men vi vil gerne forsøge at få så meget som muligt ind af de vaner og den måde at din adfærd og håndtere ting. Det vil vi også gerne forsøge at få ind i selve vægttabet. Hvis det nu er, at du taber dig, og du har udelukket alle sociale aktiviteter, du har altid madpakker med til ting, meget ekstremt, men det er der jo nogen, der gør. Så lærer du ikke noget om at håndtere sociale aktiviteter. Du lærer ikke noget at håndtere din appetit, din mæthedsfornemmelse, din portionsforståelse, når du er ude i en anden setting. Og det er noget, jeg i hvert fald ved fra mange af dem, vi hjælper, så er der ikke nogen tvivl om, at rigtig, rigtig mange kæmper med de sociale dele af det. Så jeg vil gerne have, at du lærer at gøre det som en del af det. Og det er heller ikke ens betydende med, at du skal lære at kunne spise, at kunne begrænse dine kalorier i så stor en grad, at du kan altid være i kalorunderskud, når du skal ud og gøre ting, fordi det er slet ikke det, det handler om. Det handler også ligesom om at acceptere, at vægten den her uge ikke nødvendigvis gik den rigtige vej i så lige så stort omfang, som den plejer, fordi du skulle noget. Så håndtere den her følelse af, at hastigheden ikke altid er lige hurtigt, men det er okay, fordi XYZ. Fordi der er mange, der har så høje forventninger til deres vægttab i forhold til hastigheden, og man kan hurtigt blive fanget af det her med at være 100% dedikeret til det. Hvilket jeg godt kan forstå, for jeg har selv været på samme måde, og jeg er meget, jeg er selv en meget intens person, når det er, jeg sætter mig noget for. Men man er nødt til at finde et leje, hvor man kan være i det. Især hvis det er, at man ikke kan se sig selv gøre det her i det lange løb. For hvis det er en måde, du taber dig på, bliver så ekstrem, og du går på kompromis med dit liv, når du gør det, så kommer du til at få en rigtig, så bliver det meget op ad bakken, når du skal holde din vægt. Du vil blive overrasket over, hvor tålmodig du kan være med dit vægttab, når det er, at du rent faktisk føler, at du skal gå på kompromis med dit liv, når du taber dig. Og jeg ved, der er mange, som kæmper med det at være tålmodig. Det gør du sikkert også selv. Og et vægttab kræver tålmodighed, især når det er, at man skal leve et liv ved siden af. Og det skal du, for ellers bliver det ikke succesfuldt. Et succesfuldt vægttab. Det er klart, der vil være tidspunkter, hvor du skal klemme ballerne sammen. Du skal jo gøre noget anderledes, end du gjorde før. Men det nytter ikke noget, at man sætter så mange ting på hold, som betyder noget for en, for at tabe sig. Der skal man finde det leje, hvor man kan gøre begge dele. Og det kan man godt. Det kan man godt. Spørgsmålet, omfanget af det, varierer fra person til person. Jeg håber, du kan bruge de her fem anderledes råd til at smide de her 5-15 kilo. Hvis du sidder nu og lytter med til det her afsnit her, og du har brug for hjælp til at smide 5-15 kilo, gå ind på borgfinis.dk, udfør kontaktformularen. Og ellers så håber jeg virkelig, at du fik noget ud af det her. Nu tror jeg, vi siger tak for i dag. Hold en lidt tidlig fridag i dag. Det sagde min kiro i hvert fald, at det burde jeg. Og det sagde min forlovede Simone også, at jeg nok burde. Alligevel sidder jeg her på kontoret og optager en podcast med hele gipsen i hele armen i gips, dopet på smertestillende og en gul hånd. Gule hænder, fingre hedder det, fordi at der er sådan noget klorhexidin et eller andet på, sådan noget operationsnoget. Så jeg har sådan nogle umbalumba-fingre, så jeg er helt gakket. Jeg håber, du kunne bruge det. Kan du have en fantastisk dag. Giv den gas.